Já bych rád přečetl dva texty, i když kázání se bude týkat jenom té první Samuelovi, ovšem ten první text, který bych chtěl přečíst, k tomu má docela takovou velkou souvislost. Možná by se to hodilo přečíst na začátku i na konci. Žalm 81. A možná potom, až budeme číst tu první Samuelovu, tak pochopíte tu souvislost. Plesej Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu. Prospěvujte žalmy, bijte v buben, hrajte to na tu líbeznou citeru a harfu, při novoluní zatrubte na polnice, při úplňku v den našeho svátku. Takové je nařízení v Izraeli a řád Jákobova Boha, svědectví uložil Josefovi, když vytáhl na egyptskou zemi, kde jsem slýchal řeč, kterou jsem neznal. Jeho záda břemene jsem zbavil, i koš odložili jeho ruce. Soužení si volal a já jsem tě bránil. Odpověděl jsem ti skryt v rachotu hromu, tam při vodách sváru jsem tě zkoušel. Slyš, můj lidé, svědčím proti tobě, kéž bys mě poslechl, Izraeli. Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je. Neposlechl mě lid můj. Izrael mi povolný být nechtěl. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem. Ať si jdou za svými plány. Kdyby mě však můj lid uposlechl, kdyby Izrael mými cestami chodil, brzy bych pokořil jeho nepřátele, obrátil bych ruku proti jeho protivníkům. Ti, kdo Hospodina nenávidí, vtírali by se do jeho přízně. Věčně by trval čas jeho lidu. Bělý pšeničnou bych ho sám krmil. Medem ze skály tě budu sytit. Tedy žalm 81. Tedy první kniha Samuelova, 7. kapitola. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kiriat Jearimu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Samuel vyzval celý izraelský dům, jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu. Odstraňte ze svého středu cizí bohy i Aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Izraelci tedy odstranili Bály a Aštarty a sloužili jen Hospodinu. Samuel vyhlásil, shromážděte celý Izrael do Mizpy. A já se budu za vás modlit k Hospodinu. Shromáždili se tedy do Mizpy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Také se onoho dne postili a říkali tam, zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel soudil Izraelce v Mizpě. Když se Pelištejci doslechli, že se Izraelci shromáždili do Mizpy, vytáhla pelištejská knížata proti Izraeli. Izraelci to slyšeli a báli se Pelištejců. Naléhali na Samuela, nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištejců. Samuel vzal jedno neodstavené jehňátko a obětoval je Hospodinu zápalnou oběť. Celopal a upěnlivě volal k Hospodinu za Izraele. A Hospodin mu odpověděl. Když Samuel obětoval zápalnou oběť, Pelištejci vyrazili k bitvě s Izraelci. Ale Hospodin onoho dne zahřměl mocným hlasem proti Pelištejcům a uvedl je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. A izraelští mužové vytáhli z Mispy, pronásledovali Pelištejce a pobíjeli je až pod Bétkas. I vzal Samuel jeden kámen a položil jej mezi Mispu a Šehen. A dal mu jméno Eben Ezer. To je kámen pomoci. A prohlásil, až potud nám Hospodin pomáhal. Pelištejci byli pokořeni a nadále už nepronikali na izraelské území. Hospodinova ruka na Pelištejce doléhala po všechny Samuelovi dny. Města, která Pelištejci Izraeli odňali od Ekronu až po Gat, připadla zase Izraeli a Izrael vysvobodil z rukou Pelištejců i jejich pomezí. Mezi Izraelem a Amorejci zavládl pokoj. Samuel byl soudce Izraele po celý svůj život. Rok co rok se vydával na obchůzku do Bételu, do Gilgálu a do Mispy a na všech těchto místech soudil Izraele. Pak se vracel do Rámy, neboť tam byl jeho dům a tam soudil Izraele. Tam také vybudoval Hospodinu oltář. My jsme se v té 7. kapitole ocitli v období, kdy vlastně se Izrael vrací k Hospodinu. Předtím tam byl kněz Elí a jeho synové, kteří spíš svojí službou Izraelce od Hospodina odváděli a odvedli. Teď je tu Samuel, kterého si Bůh povolal, kterého si Bůh postavil. Samuel, který miluje Boha. Samuel, pro kterého jsou Boží přikázání na prvním místě. A někdy, když čteme tyto příběhy, a těch příběhů je v Bibli hodně, tak můžeme vidět, kolik trpělivosti, kolik úsilí a kolik času to někdy stojí, než z takového špatně udržovaného ohně víry se rozfouká nová jiskřička. Začne ta jiskřička svítit. Možná jste to někdy zažili, když jste rozdělávali oheň, že to furt smrdí, furt to dýmí a nic nevidíte. Musíte do toho fouknout, aby se tam něco rozsvítilo. Musíte tomu nějak pomoci. A ono po čase to chytne plamenem. Potřebuje to ten vnější nějaký impuls. Celá generace národa rostla pod vlivem toho zkaženého kněžstva doby Eliho a zůstala takovým hluchým klasem, který nedává žádnou úrodu. A my čteme, že uplynulo 20 let. 20 let od doby se Samuel postavil na to místo Eliho. Uplynulo 20 dlouhých let. A o těch 20 letech Bible neříká vůbec nic. Není o nich co říct. Tedy trvá to určitou dobu, než se uděje nějaká změna. Není to hned. 20 let Boží trpělivosti. 20 let Boží milosti. Ti lidé věděli, co mají dělat. Znali Boží zákon. A přesto trvá 20 let, než se Izrael opět roztouží po Hospodinu. Je tu vlastně už nějaká nová generace. A má-li dát Pán Bůh nový začátek, tak musí se ta probouzející touha musí splnit ten základní požadavek, který vyslovuje Samuel a který platí pro každý národ, pro každou dobu, pro každého člověka. Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i Aštarty. Upněte srdce k Hospodinu a služte jenom jemu. A hnedka v zápětí následuje úžasné zaslíbení. On vás vysvobodí. On vás vysvobodí. A není tady myšleno jenom, že vás vysvobodí z rukou Pelištejců, ale vysvobodí ze všech, z veškeré moci božích nepřátel. Těch viditelných, ale i těch neviditelných. A Izraelci poslechli. Víte, modlářství bylo v Izraeli dost zakořeněné. Jákobova rodina ta si vzala sebou falešné bůžky, když utíkali před Lábanem. Když byli Židé otroky v Egyptě, přisvojili si také egyptské bohy a bohyně. A při tom odchodu nebo výjití exodu z Egypta některé z nich také uctívali. Mojžíš přikázal Izraeli zničit náboženství kanánských obyvatel, ale lid nakonec klouzl zase k modlářství a uctíval bohy těch poražených nepřátel. Samuel tu zvlášť jmenuje Bály a Aštarty. Bál to byl kanánský bůh, bůh bouře, ke kterému si Židé často obraceli, když nepršelo, když bylo dlouho sucho. Obětovali Bálovi, aby jim dal déšť. Aštarta to byla bohyně plodnosti. A s jejím uctíváním souvisely neuvěřitelné, smyslné činnosti. V chrámu bohyně Aštarty byly chrámové prostitutky, za kterými chodívali mužové, oddávali se radovánkám a tím vlastně uctívali bohyni plodnosti. Nahoře Sinaji Židé Boha neviděli, ale slyšeli. Slyšeli jeho hlas a poznali, že uctívání jakéhokoliv spodobení jejich Boha je zakázáno. A to odstranění těch falešných bohů, to byl vlastně jen začátek jejich návratu k Hospodinu. Protože nestačí jenom odstranit nějaké modly, nějaké sošky, nějaké věci. Museli připravit taky svoje srdce. Připravit své srdce pro Pána, celé se k němu upnout a jen jemu sloužit. Vždyť tak mluví první přikázání. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou místo mne. Mě přivedl k víře jeden můj spolužák ze základní školy. A když jsme začali chodit spolu do sboru, tak on začal se věnovat trošku jiným věcem, začal zdůrazňovat různé věci z Bible. Najednou pro něho bylo důležité mluvit jazyky, najednou pro něho bylo důležité se vyřádit v nějakých extázích. A potom najednou spadl na zem obrazně. Probral se, zjistil, že to nikam nevede a začal hledat něco jiného. Pořád hledal něco jiného místo toho, aby hledal Pána Ježíše Krista. Pořád měl jiné modly. A vidíte, a když uvěřil, a my jsme spolu hodně mluvili o muzice, já jsem hrozně rád poslouchal hard rock, metal a tyhle věci. On taky. On, jedna z jeho nejoblíbenějších skupin byla Pink Floyd. Pak začal dělat do jiných věcí. Začal se i oblékat stylově. A pak jednou přišel a řekl mě, já jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista a všechno, všechny ty věci, co jsme dělali, co jsme poslouchali, všechno to hoď pryč, protože to je ďábelské. A já jsem tehdy za komunistů, to nebylo jednoduché, když jste chtěli si koupit desku Black Sabbath, nebo Led Zeppelin, tak ono to stálo docela dost peněz a dost těžko se to schánělo. A já jsem zrovna měl doma desku za 250 korun a druhou jsem měl za 200. Už byly hraný a ohraný, ale pořád byly pěkný a dobrý. Vydělával jsem 3000, tak když si to srovnáte, tak říkal, to přece nevyhodím. A on mi říká, všechno, co jsem měl, oblečení, desky, kazety, všechno jsem to vzal a hodil jsem to do popelnice. Všechno, to je satanské, nechci to doma. To jsou modly a nechci to doma. A vidíte, dneska, když jsem se s nimi potkal, už je to pár let, tak mi říká, Ivo, chtěl bych se ti omluvit. Říkám, proč by ses mě chtěl omluvit? A on říká, protože mě celou dobu trápí, že jsem tě uvedl na špatnou cestu. Na špatnou cestu? Víš, Ježíš Kristus není Boží syn. To byl nějaký člověk, nějaký prorok, který tady byl, ale není to Boží syn. Nemůžeš spoléhat na nějaké vykoupení a spasení. Musíš se soustředit jenom na Pána Boha. Na nic jiného. Na Krista zapomeň. Vyhoď to z okna. Nový zákon, to jsou jenom smyšlenky a hlouposti. Já jsem na ně hleděl a vybavilo se mě v tu chvíli, jak se bil v prsa, jak vyhazoval všechny ty věci do popelnice, že to je všechno ďábelské. A teď mi říká úplně něco jiného. A nebylo to poprvé, protože předtím mi říkal, byl u mormonů, říkal kniha Mormon a Bible je skvělá, pak byl u jehovistů, tak mi zase vykládal to jejich učení. A teď se stal vyznavačem judaismu. Nestačí vyházet nějaké modly ze svého domu. Člověk musí připravit své srdce. Člověk se musí celé upnout k Bohu a jen jemu sloužit. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou místo mne. A když mluvíme o Pánu Bohu, tak mluvíme o Otci, Synu a Duchu Svatém. Nejde z toho nic vymazat ani nic přidat. Oni vyznali své hříchy. Samuel chtěl lid přivést k pravému uctívání Hospodina, aby mohl být vysvobozen od svých nepřátel. Ale kdyby měli v srdci ničemnost, Bůh by je neslyšel. V 66. žalmu se píše, svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval, kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel. Mé modlitbě věnoval pozornost. Nestačí tedy zničit své bohy, ale je třeba vyznávat své hříchy a podřídit se Bohu. A jaké bylo jejich vyznání? Zhřešili jsme proti Hospodinu. Levitiku, třetí kniha Mojžíšova ve 26. kapitole se píše. Pak budou vyznávat nepravost svou i nepravost svých otců. Z pronevěru již se na mě dopustili a že mi odporovali. Proto i já jsem se jim postavil na odpor a zavedl jsem je do země jejich nepřátel, dokud nebude jejich neobřezané srdce zkrušeno a dokud neodpíkají své provinění. I připomenu si svou smlouvu s Jákobem a též svou smlouvu s Izákem. Také si připomenu svou smlouvu s Abrahamem, i tu zemi si připomenu. Země totiž bude od nich opuštěna a vynahradí si své roky odpočinutí. Bude zpustošena bez nich, dokud oni neodpíkají své provinění, protože znovu a znovu zavrhovali mé řády a má nařízení si protivili. Avšak i když budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je, a nesprotivím si je, jako bych s nimi měl skoncovat a zrušit svou smlouvu s nimi. Já jsem Hospodin, jejich Bůh. Připomenu jim smlouvu s jejich předky, které jsem vyvedl z egyptské země před zraky pro národů, abych jim byl Bohem. Já, Hospodin. Sebevětší množství obětí a obřadů nemůže odstranit hřích člověka. Je to tu řečeno jasně. I v 51. žalmu se píše, že zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Je úžasné číst, že Pán Bůh říká znovu a znovu a znovu. Znovu mě odmítali. Znovu se mi protivili. Znovu mě zavrhovali. On Bůh sám sobě připomene smlouvu, kterou uzavřel s Jákobem, kterou uzavřel s Izákem, kterou uzavřel s Abrahamem. Bůh sám sobě si připomene, že vlastně miluje člověka, že i přes jeho hřích tu pořád je naděje. Když zkroušený duch, který lituje svých hříchů, k Bohu přijde a řekne, Bože, zhřešil jsem, odpusť. Bůh je tak věrný, že odpouští všem těm, kteří k němu přichází a vyznávají své hříchy. To píše Jan v 1. listě. Bůh je tak věrný, že odpouští každý hřích, který člověk ve svém srdci vyznává a kterého lituje. A nejen to, on vás vysvobodí. V té první knize Samuelové to zaznívá úplně jasně. Vysvobodí vás z moci jakéhokoliv vlivu toho, který přichází a říká, Bože, tady jsem, nemám nic. Jenom svůj hřích, který potřebuji odpustit. Potřebuji pomoc. Potřebuji tebe. V takové situaci se ocitli Izraelci. A trvalo to 20 let. A i po těch 20 letech pořád ty bůžky mají doma. Pořád tam mají ty modly. A Samuel říká, vyhoďte to ven. Spalte to, rozbijte to, zbavte se toho a upněte se celým svým srdcem k Hospodinu. A Izraelci to udělali. Izraelci poslechli, všechno odstranili. A Samuel svolává Izrael k tomu kajícímu se shromáždění do Mizpy. S odhodláním, že se bude za Izrael modlit. A tady se modlitba stává mocí, za kterou stojí celé srdce. Tady ta modlitba je podepřena rodící se vírou. Znovu se rodí víra Izraele. Znovu se rozfoukal ten smrdící, doutnající cosi a najednou začíná být vidět světlo, jiskry, plamen, žár víry. Asi si neumíme představit, co by to znamenalo, kdyby například celý náš národ se najednou rozhodl v pokání vrátit k Bohu. Ono to je vlastně nemožné, když se podíváme na český národ a na jeho postoj vůči Bohu, i když tomu tak nebylo vždycky. Kdyby náš národ hledal v modlitbě a s postem Boží milost. Snažil se upřímně napravit své cesty a rozejít se radikálně s hříchem. A jsou takové tendence nebo jsou takové skupiny lidí, kteří tohle proklamují hodně. A já se vždycky říkám, jestli já toho vždycky jsem schopen, jestli jsem na to připraven. Jestli jsem připraven činit každý den takovéhle pokání. Jestli každý den se celé obracím k Bohu. Jestli je každý den u mě Bůh na prvním místě. Jestli zkoumám svůj život. Zkoumám své hříchy. Prosím, Bože, ukaž mi můj hřích, abych ho mohl vyznat. Aby nezůstalo nic mezi námi, mezi mnou a tebou. A my vidíme, že se Izrael v Mispě shromáždil a vidíme, co to znamená. Co znamená, když se lidé kají, když činí pokání a v půstu vyznávají své hříchy před Hospodinem. A Samuel se stává soudcem Izraele. Stává se Božím mužem, který dokázal rozsoudit spravedlnost od nespravedlnosti a dát ve jménu Božím platný průchod právu. Čteme tam také, že Izraelci čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Existuje proto mnoho různých výkladů. Někdo říká, že se to tak dělo o slavnosti stánků, že si tak připomínali vítí z Egypta. Ale můžeme samozřejmě myslet i na to, že to vylévání je taková řeka slz, kdy člověk pláče nad svým hříchem. Plakali jste někdy nad svým hříchem, když jste vyznávali Bohu své hříchy? Je to někdy až pláči, když si uvědomíte, jak vás úžasně, obrovsky, jak vás Bůh miluje a my se vůči němu dopouštíme takovýhle provinění a přestoupení a mnohdy vědomně. Ta voda může znamenat také i tu hloubku pokání před Hospodinem, protože nedokážete se sklonit před Bohem víc k zemi, než jako ta tekoucí voda, která teče po zemi, která se do země vpíjí. Není lepší obraz pokání, pokory, kajícnosti. Ale také to může znamenat vyznání, že jsme na Bohu úplně závislí, protože tu vodu si sami nedáme. Kde vezmete vodu, když vyschnou řeky? Když podzemní prameny zmizí? Voda, to je to, co dává Bůh. A tím, že ji před Bohem vylévali, tak možná říkali, pane, vyléváme ji, protože jenom ty ji můžeš dát znovu. My víme, že jsme na tobě plně závislí. Takže Izrael je shromážený v Mispě, činí pokání před Hospodinem, prosí za odpuštění, Samuel se za Izrael modlí, vrací se, celý národ se vrací k Bohu. Celý národ. To je pro nás nepředstavitelné, že se celý národ vrací k Bohu. A teď ti Pelištejci, co jsou okolo, to vidí. Lev řvoucí, který obchází kolem a hledá, koho by pohltil. Stačí, když pozorovali, že Boží lid se rozhodl celé a svorně následovat svého pána. Okamžitě se cítí ohroženi. A protože se cítí ohroženi, taky hned zaútočí. Oni vůbec neváhli. vůbec neváhali s tím útokem a s tím přepadením. To musela být blesková vojenská akce. Izraelské shromáždění v Mizpě je totiž známkou čeho? Probuzení a nového začátku, nového počátku duchovního života. A nepřítel v něm rázem vidí nebezpečí. Velké nebezpečí. A vidíte, ono to vypadá podobně v té neviditelné bitvě člověka vždycky. Kdo si řekl takovou výstižnou věc? Víte, Satan to je něco jako kočka. Kočka, kterou zajímají jenom živé myši. Mrtvých myší si nevšímá. Živé myši zajímají. A kde lidé pohodlně, duchovně spí a říkají si, tak se mnou je všechno v pořádku, v Boha věřím, že to boží přikázání dodržuji, někdy ano, někdy ne, ale když se kolem sebe podívám, tak vedu docela poklidný život. Nemám nějaké velké problémy. Pán Bůh nezakročil. Nic výrazného se v mém životě neděje. Kdyby se to Bohu nelíbilo, tak mi to asi dá nějak poznat. A tak pohodlně dál duchovně spím. Myslím si, že vlastně je se mnou všechno v pořádku a vlastně není o co bojovat. Není proč bojovat. Žádná bitva ani válka na dohled není. Takový falešný pokoj, jako když přijdete na hřbitov. To je taky takový falešný pokoj. Je tam spousta mrtvých. Kolik z nich stane, až Pán Ježíš Kristus přijde na tuto zem? Kolik z nich s ním odejde do Božího království? Je to takový falešný pokoj. Protože ten pravý pokoj budou mít jenom někteří. A ta skrytá taktika nepřítele, který se nazývá Sátán, nebo žalobce, nebo žalobník, je velmi promyšlená. A kolikrát se mi stává, že ji ani neprohlédnu. Víte, jak zní ta taktika toho nepřítele? Tady ten křesťan pěkně dříme, spí, je spokojený, potichu, nerušme ho. Nerušme ho v té letargii, aby se náhodou neprobudil, aby náhodou nezačal toužit po Bohu. Vždyť on je spokojený, tak ho nechme tak, jak je. Aby si náhodou neuvědomil, že mu něco v životě chybí. Satan se stará o všechno možné. A stará se všemožně o to, aby člověk boží volání k životu neuslyšel. Aby evangelium neproniklo k srdci. Aby se v životě nic nového nezačalo. Aby si člověk neuvědomil, kdo ho drží zajetí, kdo mu vlastně zakrývá oči, aby neviděl. Protože ta největší moc zla tkví v tom jeho utajení. Ale když člověk zaslechne boží volání, kde si nedá pokoj, dokud nebude mít naprostou jistotu svého smíření s Bohem, kde nepřestává hledat v důvěře, že najde, kde nepřestává prosit a dovolávat se božího zaslíbení, že dostane, když bude volat, že mu bude otevřeno, když bude tlouct, že bude jak ta neodbytná vdova, která pořád bušila na dveře toho soudce, že bude jak ten neodbytný soused, který pořád bušil na dveře svého souseda a chtěl po něm něco k jídlu. A kteří nakonec dostali. Dostalo se jim pomoci, dostalo se jim odpovědi. Nehli se od těch zavřených dveří, dokud jim nebylo otevřeno. Víte, tam, kde člověk takhle neodbytně volá, tluče, tam jde do tuhého, protože to je vždycky boj na život a na smrt. Vždycky. Satan chce člověka zničit a zabít. Bůh ho chce zachránit. Na území nepřítele je okamžitě vyhlášen stav pohotovosti, když začne člověk bystřit uši, když se začne zajímat o Boha, o Bibli, o evangelium, o Pána Ježíše Krista, o kříž. On byl ukřižován za mě. A v temné říši hříchu jsou všechny síly okamžitě mobilizovány proti akci. A v Mispě to je úžasný příklad. Izrael se vrací k Hospodinu a Pelištejci útočí. Okamžitě, tvrdě a nemilosrdně. Ale my na tom příběhu z Mispy také vidíme, v čem je pomoc. My na tom v příběhu z Mispy slyšíme zvěstování Božího vítězství. Když toho bude číst nějaký voják, nějaký logicky uvažující člověk nebo vědec, tak řekne, to jsou báje, pohádky, legendy, to jsou hlouposti, tomu nevěřte. Ano, tomu může věřit jenom ten, kdo má nový život v Kristu Ježíši. Ten, kdo je Boží dítě. Ten, kdo zná Boha. Ta sotva narozená víra, nebo nově zrozená víra, je vystavena tvrdé zkoušce, ale je podpírána neustávající přímluvnou modlitbou. Samuel se modlí za Izrael. A Samuel je nám zde i příkladem modlitebníka za církev. Velkou moc má modlitba spravedlivého. To je ten verš z listu Jakubova v praxi. Velkou moc má modlitba spravedlivého. Samuel nevěděl, jak Hospodin zasáhne, nevěděl, co se stane, ale věděl, že jediné, co může udělat, je volat k Hospodinu. Je na Hospodina se spolehnout a udělal to. Obětuje Hospodinu a Pelištejci zaútočí ještě dřív, než ten obětní obřad skončil. Ale Bůh říká, uvěříš-li, vrátíš-li se, činíš-li pokání, já tě osvobodím. To nejsou slova do větru. Nejsi schopen se sám ubránit, ale spoléháš ve víře na pomoc toho jediného, jehož jméno je všemohoucí a věrný. A on sám zasahuje. A přichází s tou svojí pomocí na vteřinu přesně. Nepřijde ani předčasně, nepřijde ani pozdě. A úder nepřítele vrací na jeho hlavu. My tam nemáme vůbec žádný popis boje. Nemáme, že levé křídlo, pravé křídlo, střed a teďka to tam, jak to útočilo a neútočilo, jak vám Bůh zasáhl, nezasáhl. Nic tam popsáno není. Možná proto, že nám není dáno kolikrát, abychom se dívali Pánu Bohu pod ruce. Pane Bože, ukaž, jak to děláš. Zajímalo by mě to. On to dělá pokaždé samozřejmě jinak. Pokaždé nejlépe, jak je možné. My máme vědět jenom to, že ten, který při té bitvě vítězí, je Bůh všemohoucí, všudy přítomný, vševědoucí. že na něho můžeme spoléhat, že v něho můžeme věřit, že s ním máme obecenství, že k němu můžeme přijít kdykoliv. A tento Bůh zahřměl mocným hlasem. A nemusíme zatím hledat nějaké bouře, blesky, hromy, zemětřesení, nevím, co to bylo, jak to bylo, ale není to důležité. Důležité je, že Pán Bůh dosahuje velikých výsledků i nepatrnými prostředky. Když si vezmete Davida, když předstoupil před Goliáše, tak stačil jeden malý oblázek, aby zvítězil. Oblázek, který letěl ve jménu Božím, který si Bůh sám použil. Použil si malého pastevečka, kterého jeho otec ani neuznal za vhodné zavolat, když přišel Samuel do jeho domu a řekl, zavolej všechny svoje syny. To jsou všichni? A ještě David. A kde je? On tam někde pase, on je nejmladší. Toho ani nemá cenu volat. Víte, rozhodující v tom božím boji není technika. Rozhodující je vždycky víra. Víra, která ví, že Hospodin nepřátele ochromil a způsobil mezi nimi takovou paniku, že Izraelcům zůstalo jenom muže pronásledovat a dobíjet. A ten kámen, který Samuel položil mezi mispu a šen a nazval jej kámen pomoci, je znamením vděčnosti. Vděčnosti, která vzdává Pánu Bohu všechnu chválu a své lidské nějaké odvaze nebo šikovnosti nebo důvtipu nebo já nevím, což síle nepřikládá vůbec nic. To je boží vítězství, ne lidské. Ten kámen připomíná i nám, že Bůh pomáhá. Pomáhá, kdy on chce a jak on chce. Nejde mu tu pomoc naplánovat. To vlastně slýcháme v kázání a čteme to v Biblii neustále. S jeho mocnými činy a s jeho pomocí může počítat jen ten, kdo v poslušnosti činí jeho vůli. Nikoli ten, kdo se pouští do boje sám a kdo se rozhoduje bez dotázání na boží vůli. Protože když se pustím do toho boje sám a dělám to podle sebe, tak se mi to stávalo, stává a možná i stávat bude, že nasekám spoustu chyb. Pán Bůh je vždycky ochotný a připravený, když za ním přijdu, aby mi pomohl z těch chyb se dostat a poučit. Otázka je, jestli se chci poučit. Protože kdo se rozhodne zůstat v hříchu, kdo se rozhodl zůstat bez boží lásky a nechat si sebe jenom pro sebe, tak propadá soudu a jeho důsledky na sobě pocítí nebo pociťuje dřív nebo později. Protože hřích, ten se trestá sám. Vždycky, když uděláte něco špatného, tak se vám to vždycky vrátí. Vždycky. Tím si můžete být jistí. Vždyť lidu, který opustil Hospodina a naříká si na bolesti a těžkosti, které na něj doléhají, praví Pán ústy svého proroka Jeremiáše. Vaše nepravosti to všechno narušily. Vaše hříchy vás zbavily dobra. To je 5. kapitola Jeremiáše. A ve 2. se píše, tvá vlastní zloba tě strestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina svého Boha a ze mne strach nemáš, je výrok panovníka zástupů. Já jsem tady říkal minule v tom svědectví před modlitbami, jak jsem si uvědomil, že kolikrát ta bázeň boží v našich životech není. Protože kdyby v našem životě byla boží bázeň, kdybychom se báli Hospodina, ale ne, že se před ním budeme třást strachem, rozumějte mi dobře, ale že člověk má bázeň hřešit, tak kolikrát nemusí přemýšlet, jestli udělat to nebo ono, jestli jít tam či onam. Tak kolikrát nemusí přemýšlet, dneska se mi na ty bohoslužby nechce, dneska se mi nechce na skupinku, dneska se mi nechce modlit, dneska číst Bibli a zítra, to je taky čas, taky den. Bude nějaké zítra? Může tohle říct člověk, který má boží bázeň? Nevím. Jsou samozřejmě situace, kdy nelze. Ale jsou situace, kdy si člověk jedná právě sám podle sebe. A to už není o tom, že ho někdo bude soudit z lidí. To už je o tom, jak si to, jestli si to před Bohem obhájím. Jestli si to vysvětlím. Četli jsme dneska, mluvili jsme o úžasném vítězství. Takové možná dílčím vítězství, ale o úžasném svědectví, když se Izrael vrací k Hospodinu, Hospodin ho nenechá zničit. Zachrání ho z rukou nepřátel. Ale my víme o mnohem větším, neskonale větším vítězství. O totálním vítězství. Vítězství, které má věčný dosah a dopad, které má univerzální platnost a které bylo dobyto pro každého člověka. Myslím si, že v každém kázání musí zaznít odkaz na toto vítězství, které pro nás vybojoval Pán Ježíš Kristus na kříži. Pro nás, pro každého. Porazil všechny modly. I tu největší. Víte, co je největší modla? Já sám sobě jsem si tou největší modlou. Zjišťuju to každý den. Každý den zjišťuji, jak mám sám sebe rád. Jak bych chtěl jenom pro sebe to nejlepší. Pán Ježíš zvítězil i v tomhle ohledu. Nemusím takový být, pokud nechci. Na místě, kam byla svedena ta nejhroznější a přece vítězná bitva o nás, byl místo kamene vtyčen kříž. A až po ten kříž, až do té dobrovolně strpěné a za nás podstoupené smrti, můžeme říct, až potud nám pomáhal Hospodin. Stejně, jak to říká Samuel, když tam postavil ten kámen pomoci. Potud nám pomáhal Hospodin. Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A ty největší a nejdůležitější bitvy jsou sváděny právě o tento věčný život. Satan se neustále snaží lidi před tím uchránit. Zbavit je toho věčného života. Protože je to boj o nový svět. Je to boj o boží království. O království boží lásky. A tyto bitvy zůstávají často nepovšimnuty, i když se odehrávají v naší největší blízkosti. Vidíte někdy, že bratr, sestra vedle vás bojuje nějaký těžký boj víry? Někdy se tím člověk moc nechlubí, co prožívá ve svém nitru. Někdy uhýbá před Hospodinem. Někdy uhýbá před lidmi. A bojuje s tím sám a často, než kvůli vždycky prohrává. Protože sám to člověk bojovat nikdy nemůže. Ale Víte, proto je důležité, proto dal pán církev. A člověk z církvy. Mělo by to tak být a věřím tomu, že u nás tomu tak je. Člověk může přijít a říct, bratři a sestry, prožívám těžké chvíle, nevím si s tím rady, prosím vás, modlete se za mě. Vzpomínáte si, jak se modlil Samuel a co? Co to znamenalo? Velkou moc má modlitba spravedlivého. Moje dcera se na mě usmívá. Já nechci nikoho k ničemu nutit. Já jenom říkám, že je to důležité. A já vždycky, když jsem prožíval nějaké těžké chvíle, měl jsem za kým přijít a s kým o tom mluvit a věděl jsem, že ten člověk se za to bude modlit, tak jsem věděl, že mám tu podporu modlitevní, že až potud pomáhá Hospodin. Tak tedy na závěr bych chtěl použít slovo z písma, kdy pán Ježíš říká, neboj se, toliko věř. Nemusíš se bát, když věříš ve mně. Ať procházíš nějakými drobnými věcmi nebo něčím, co se zdá být údolím smrti. Neboj se, toliko věř. Neboj se a nebojuj sám. Vždyť za tebe bojuje Bůh. On ví o všem. On ví, co tě trápí, tíží, co potřebuješ vyřešit. A on přijde. Přijde v pravý čas. Mohl odvrátit ten útok těch Filištejců už v zárodku a neudělal to. Ale ukázal, aby celý Izrael viděl, kdo to je. Pán pánů a král králů. A je to velká milost být toho účasten a je to velká milost prožívat tato svědectví o Boží lásce. Kéž ho můžete prožívat i vy, i my, jako společenství Božího lidu. Společně si tak svědčit, společně si sloužit, společně se podporovat, vzájemně se za sebe modlit. Amen.